вы на хвалях радыё Свабода, а тут Ганна Соус. Я зраблю для вас цікавым гэты летні дзень. Цягам гэтай паўгадзіны жывога эфіру мы прапаноўваем вам адказаць на пытанне анкеты Свабоды пра мову. Даведаемся, як завочна знялі пакаранне за плошчу з Владзіміра Некляева. Раскажам пра пачатак грамадзянскай кампаніі супраць новых правіл устаноўкі спадарожнікавых антэнаў і палішым, колькі каштуюць у Беларусі царкоўныя паслугі. Сёння я прашу вас адказаць на пытанне анкеты Свабоды, чаму вы пачалі гаварыць па-беларуску. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадрас Казнику Менску 266-39-52.
Лето с Ганной Соус.
Ленінскі суд Менску сёння вызваліў былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева ад пакарання ў выглядзе 2 гадоў пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 2 гады. У суд разам з Владзімірам Някляевым хадзіў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, ён з намі на тэлефоннай сувязі. Алег, добры вечар, калі ласка.
Добры вечар. Владимир Некраев узнал сегодня, что он заочно вызванный от отказности. Этот босс, оказывается, еще 2 дни тому, 23 липня. Сегодня Владимир Некраев пришел в Ленинский суд. С ним была великая колькость активистов, говори правду, журналистов, дипломаты пришли международные. И когда Некраев зашел до судьи, в Ольге Коцу, то пришел от ЕЕ литерально просто полхвилины с постановой о том, что он вызвали. Причем он сказал, что она вот судью и не бачил. Постанову ему вручила секретарка. У нее написано, что он вызвали на отказности и что криминальная выконавчая инспекция ходайничала за это и охарактеризовала его становча. А на передний день он не покоился и сказал, что у него 2 порушения есть. И он сгадывал, что съездил у Крева без дозвола милиции и у Куропаты, это 50 метров от кольцевой дороги. И на вот за это милиция его попередила, что он порушил правила нагляду. Але вот сегодня так отрымалось, что на вот без суду Владимир Некляев оказался вызван от отказности. И вот что он сказал одразу после того, как вышел из кабинета судьи.
Это еще раз свечит только про то, что у нас як не было никаких законов, так это никаких законов и не проглядывается. Неведомо, что означает эта папера. Свобода или не свобода. Во всяком случае, я не чуваю себе на свободе. Просто этой паперой подпольно меня перевели с особной камеры в камеру огульную. Где сегодня находится вся наша Беларусь. Тому я всеми своими силами буду и далее змагаться за свободу. За свободу свою и за свободу Беларуси, где все мы сегодня и каждому поособку, коли не вязнем, так закладим.
Планы ближайшие ваши?
Планы ближайшие. Я зараз еду у Крыва на свою родину. За выезд, куда мне на дяды записано было порушение, а после буду глядеть, что робить.
Ну, вот Владимир Некляев кажа про ближайшие планы поехать на родину. Олег, а что до политических планов? Те он выказался?
Так, это питание мы задавали некалькі разоў и у будинку суду, и на ганку суду, основная маса журналистов, где его чакала. И он одразу при журналистах сказал, что найперш трэба ему зразумець, что означает эта постанова, и означает на яна, что в его знятая судимость, что ему можно при жаданні вылучаться на президента. И он при всех запытал это у своей оборонцы, у былой адвокатки Тамары Сидоренки. И она проглядела документ и сказала таким чином, что судимость у нее у вынику будет сдыматься, але все равно застаются некие перешкоды. Вот что она сказала.
Судимость, когда человек определенное время еще считается судимым. Потом она погашается, и человек не считается судимым. Но факт привлечения его, он как бы никуда не девается. Факт привлечения может влиять, когда человек
сражается. На решение Центрозеркома, да?
Да, на решение Центрозеркома.
И так само журналисты вернулись до правоборонцы, присутные там, Татьяна Рыляки из Вясны, и она выказала больше певное накование.
В этой ситуации вырашается вельми просто глядеть запись о постанове об спынении криминального переследу. Коли судимость снятая, значит, господар Некляев может получать свою кандидатуру на выборах любого уровня. Коли там такого запису нема и судимость не снятая, то, значит, в ближайшие 2 года господар Некляев не может получать свою кандидатуру на выборах.
Але паводле Владимира Некляева такого запісу у пастанове, якую ён атрымаў, няма, і такім чынам гэтая судзімасць з яго не знятая. Але ён заявіў, што ў любым выпадку пры вырашэнні пытання будзе вылучацца ці не, ён будзе кіравацца не гэтым дакументам, а сваімі асабістымі меркаваннямі.
Дякую, Олег. Олег Грузіловіч сёння быў у Ленінскім судзе Менску разам з Владимиром Некляевым.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы,
цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Праскай і Менскай студыі.
Свабода без гальштукаў.
Хвіліну праз 20 у нашым эфіры «Свабода без гальштука» з удзелам журналісткі Ірыны Халіп і палітыка Віталя Рымашэўскага, з якіх таксама знялі пакаранне за плошчу, вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі. Паважаныя слухачы, многія з вас неўзабаве атрымаюць ад «Свабоды» кнігу Юрася Бушлякова «Жывая мова» з асабістым экслібрысам аўтара, які паставіла яго маці. Ад панядзелка да пятніцы ў нашым эфіры гучаць моўныя парады Юрася Бушлякова. Ягоная «Жывая мова» даступная праз наш сайт свабода.орг. І побач са мною студыі цяпер дырэктар беларускай «Свабоды» Александр Лукашук, які вырашыў яшчэ больш шырока пашырыць «Жывую мову» з вашай дапамогай.
Паважаныя слухачы, многія з вас у гэтыя дні, тых, хто замаўляў кнігу Юрася Башлякова, уже ее атрымалі ці атрымаюць неўзабаве. Якраз зараз ажыццяўляецца вялікая рассылка па ўсіх адрасах. Многія ўжо маюць гэтую кнігу, тыя нашыя слухачы, якія прыйшлі на прэзентацыю кнігі у Менску, яна адбывалася, таксама удзельнікі Кангрэсу беларусаў свету, з'езду бацькаўшчына, мелі магчымасць атрымаць. І вось што з гэтай нагоды як бы атрымалася. Многія з вас прыслалі свае водгукі пра кнігу, водгукі вельмі станоўчыя, але не толькі пра кнігу сталі людзі пісаць, сталі пісаць пра сябе, сталі узгадваць, чаму для іх важная мова, як яны пачыналі гаварыць, з якімі сітуацыямі, выпадкамі менавіта ў сваёй моўнай практыцы сутыкаліся. І нам падалося гэта вельмі цікавым. Мы звярнуліся да ўсіх, хто ўжо мае кнігу, хто атрымае, ўжо атрымаў, з просьбай адказаць на невялікую анкету Радыё Свабода, в якой мы от задалі пытанні, звязаныя з тым, як людзі. Чаму пачалі гаварыць па-беларуску, з якімі цяжкасцямі ці, наадварот, выгодамі сустракаліся, як карыстаюцца мовай, як часта. Аказалася, што адказы на гэтае пытанне вельмі цікавыя. І мы, канешне, хацелі бы запрасіць нашых слухачоў таксама падзяліцца сваімі назіраннямі, сваім досведам, сваімі думкамі на гэты конт. Што такое для вас мова, менавіта для вас, як яна ў вас пачалася, як яна працягваецца. І будзем удзячныя, конечно, калі вы зможаце званіць нам, расказваць, пісаць альбо на звычайную пошту, альбо на электронную. І гэтую размову мы думаем, што мы будзем працягваць, вот пачнем проста цяпер, а будзем працягваць мінімум да канца гэтага года.
І якія пытанні вы прапануеце, на якія пытанні вы прапануеце адказаць нашым слухачам?
Ну, было б цікава пачуць ад вас, паважаныя слухачы, вас чаму і як вы пачалі гаварыць па-беларуску, хто паспрыяў ці наадварот не заахвочваў, як гэта сталася. Таму што для шмат каго пераход на беларускую мову у публічным ужытку, менавіта пра гэта вядзецца, гэта такая водападзельная з'ява ў жыцці. Дзе і як вы карыстаецеся мовай? Як мова вам дапамагла, магчыма, у працы, ў жыццёвых сітуацыях, ці наадварот, якія цяжкасці стварыла? Вось гэтае пытанне, все, што б вы хацелі нам расказаць, менавіта ведаеце гісторыі, сітуацыі, з якіх можна было бы адчуць, што такое сёння жыць у Беларусі і гаварыць па-беларуску, будзем вам вельмі ўдзячныя.
І мы чакаем адказаў на гэтае пытанне ў жывым эфіры. Тэлефануйце на Валкомаўскі нумар 651-4204, альбо можаце ў любы час патэлефанаваць на наш аўтаадказнік у Менску 266-3952, альбо напісаць ліст на наш сталы адрас, паштовая скрынка 111. Александр, але я не магу не запытацца ў вас, чаму і як вы пачалі гаварыць па-беларуску?
Ведаеце, я то сам з Берасцейшчыны, так па-беларуску, як і все гарадскія людзі, я навучыўся ў школе. Дзякуй просто школьнай адукацыі, калі пазнаёмішся з выдатнымі беларускімі пісьменнікамі, з тэкстамі, якія яны стваралі, гэта таксама як з выдатнымі ангельскімі, французскімі пісьменнікамі, таксама мовы, на якіх я чытаю, адкрываецца цэлы новы сусвет. На тут аказаўся, што ты яшчэ і твой сусвет. Так што школа.
Чакаем вашых гісторый.
Лето з Ганнай Соус.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Ленінскі суд Менску вызваліў былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева ад пакарання ў выглядзе 2 гадоў пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 2 гады, якую ён атрымаў за плошчу 2010. Пачалася ініцыяваная апазіцыя грамадзянскай кампаніі, скіраваная на спыненне фактычнай ліквідацыі спадарожнікаў тэлебачання ў Менску. Старшыні Менскаў гарвыканкаму перадалі ліст зварот з прапановай спыніць здымання спадарожнікавых антэн з фасадаў дамоў. Загінуў дырэктар менскага гатэля «Планета» Валер Агірэнка. Сведкі кажуць, што ён выкінуўся з акна пасля таго, як да яго прыехалі спецназаўцы ў бронекамізэльках. Амбасадар Вугоршыну Беларусі Вілмаш Сіклавары заявіў свабодзе, што сам факт паездкі міністра замежных справаў Беларусі Владзіміра Макея ў Брусэль паказвае, што дачыненні паміж Беларусю і Еўразвязам паляпшаюцца. І пра надвор'е. Сёння і заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы месцамі, а ўдзень на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць залівы, у асобных раёнах з навальніцамі. Удзень ад 19 до 25 градусаў цепла. На хвалях Радыё Свабода. Як я ўжо казала, сёння пачалася ініцыяваная пазіцыя грамадзянскай кампаніі, скіраваная ў падтрымку спадарожнікавага тэлебачання ў Менску. Старшыні менскага гарвыканкаму перадалі ліст зварот з прапановай спыніць здымання спадарожнікавых антэнаў з фасада дамоў. І генеральнага прокурора просяць праверыць, ці не парушаюцца канстытуцыйныя правы грамадзянаў на свабоду інфармацыі. А 14 жніўня на плошчы Бангалор збіраюцца правесці адпаведны пікет. І пра гэта мы пагаворым з нашым менскім карэспандэнтам Владзімірам Глодам, які зараз знаходзіцца на тэлефоннай сувязі з пражскай студыяй. Владзімір, добры вечар.
Добрый вечер, Ганна. Дзеля супраціву дзеянням сталічных уладаў ствараецца спецыяльны камітэт. Пра гэта сёння паведаміў журналістам лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Ён кажа, што калі прайграць гэтую справу ў сталіцы, то тады спадарожнікавыя талеркі знікнуць па ўсёй Беларусі. Тым болей, што ўсё ў Менску робіцца на падставе рашэння Савета міністраў. Проста Менск узяўся за гэтую справу першым у Беларусі.
Для істоты патрэбна талерка з супам, а не талерка з бульбай. А вось для чалавека, гомо сапіенс, вельмі важна яшчэ талерка, напоўненая інфармацыяй, тым больш інфармацыяй дакладнай і альтэрнатыўнай. Менавіта па гэтаму мы і падымаем вот гэтую тэму. Ідуць сігналы, яны ўжо дастаткова шматлікія, што ў Менску, у розных раёнах людзі атрымоўваюць па розных каналах і з так званымі жыроўкамі, і непасрэдна атрымоўваюць каперты, дзе ад іх фактычна прапануюць у больш мяккай ці больш жорсткай форме, каб яны фактычна адказваліся, здымалі ад спадарожнікавай талерак і ад спадарожнікавага тэлебачання.
Вось так сказаў Анатоль Лябецька. Спадар Владзімір, а чым менскі ўлады тлумачаць неабходы зняцця талерак, навошта гэта рабіць у час спадарожнікавага тэлебачання?
Вось пра прычыну я і спытаўся і высветлілася, што партыйныя актывісты звярталіся па тлумачэнне і ў гарадскі выканкам, і выканкамы некаторых раёнаў Менску, і адказ паўсюль аднолькавы. Менск прыгожы горад, а раскіданы, як прыйдзецца па фасадах дамоў спадарожнікавыя талеркі, нібыта псуюць яго на выгляд. Я спытаў архітэктара Лявонція Зданевіча, як ён ставіцца да гэтага цверджання. І ён кажа, што з мастацкага пункту гледжання не бачыць у спадарожнікавых талерках праблемы.
Таму што гэта пытанне жыцця. Сёння такі ўзровень, заўтра будзе іншы. Талеркі могуць знікнуць праз 2-3 гады. Будзе іншая тэхналогія. Сёння гэтая з'ява, патрэбная людзям. І хай яна будзе. Хочуць взяць пад кантроль нам сваю манаполію, каб грошы з гэтага мець, напэўна. Ёсць шмат другіх іншых праблем, якія значна больш псуюць сілуэты нашых гарадоў, архітэктуру, будаўніцтва некаторых аб'ектаў, напрыклад, жылы дом на Старажоўцы, альбо гатэль у парку Горкага. Гэта сапраўды праблемы. Вось гэтыя аб'екты ў 1000 разоў больш псуюць, як гэтыя талеркі. У талерках я праблемы не бачу.
архітектор Лявонтій Зданевіч. А з нами на телефонній сувязі з Мінську по-ранішому наш кореспондент Владимир Глот. Владимир, магчыма, што ўлады вырашаюць адразу некалькі праблемаў, каб папоўніць гарадскую казну і абмежаваць у інфармацыі насельніцтва?
Ну, подобно, что так. И про это я размовлял с наместником старшини Белорусской ассоциации журналистов Андреем Бастунцом. И мой суразмолца бачить у денег уладов, окромя ожидания обмежевать людей информации, еще и черговый бюрократичный замах.
Это решение, оно такое одно из тех, которые демонстрируют оторванных уладов и абсолютно бюрократичных характер, бо это же еще не только талерок, это тех кондиционеров и навык там неких видов ремонта у квартирах. Одной постановой улады старают великую колькость правопорушальников, проводят громадян у шероги правопорушальников. При этом, соправды, не зробивши ничего для того, как спростить процедуру отримания вот таких дозволов.
Сказаў свабодзе намеснік старшыні БАШ Андрэй Бастунец. А мы маем на сувязі тэлефанавання наш сталы слухач, нарачанскі селянін, хоча адказаць на сённяшняе пытанне, чаму вы пачалі гаварыць па-беларуску, калі ласка, вы ў эфіры?
Чаму пачаў? Як пачаў, навучыўся гаварыць, тады пачаў. Бачкі на беларускай мове вельмі нядрэнна умелі на польскай, але гаварылі ж на беларускай, вот тады я і пачаў гаварыць, нігде не сустракаў, што ніхто не разумее. Напрыклад, захожу ў краму, нарочна начинаю на беларускай мове, і прадаўцы заўсёды адказваюць мне на беларускай мове. Чамусь такая крытыка разведзена, што беларусы не ведаюць беларускай мовы.
Дякую вялікі за ваше меркаванне. Мы чакаем вашых адказаў на пытанне, чаму вы пачалі гаварыць па-беларуску. Тэлефануйце ў жывы эфір 60 хвілінаў 651-4204 альбо ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода. Колькі каштуе пахрысціць, павянчаць і пахаваць чалавека ў Беларусі? Памер фінансавых выдаткаў можа залежыць ад канфесійнай прыналежнасці. Кошты царкоўных паслуг у Беларусі вывучала Галіна Абакунчык.
Расценкі на святочныя жалобныя малебны, службы і абрады ў адной з менскіх праваслаўных цэркваў пазначаны яшчэ пры ўваходзе. Яны вагаюцца ад 10 да 800 тысяч рублёў. Найбольш распаўсюджаны абрад хрышчэння каштуе 150-300 тысяч рублёў, вянчання 600 тысяч. Малітвы ў розных патрэбах у сярэднім каля 70 тысяч. Але гэтыя лічбы не паказальныя нават у межах Менску, кажа супрацоўніца царквы.
Цена может быть разная. Вообще на все вот эти требования может быть разная. И в епархиях по-разному, допустим, да, и даже внутри Минска отличаться. Подешевле найти, может, в монастыре. Там крещение там было самое дешевое. Зажить батюшку домой или осветить машину, осветить квартиру, что-то дома сделать. Это все вы лично жертвуете батюшке, как можете. Что вы ничего не оплачиваете, просто вы батюшке сами даете по своему достатку. Но обычно батюшки не говорят, ну, как правило, не говорят. То есть сколько дали, столько дали.
У кіраўніцтва православной церкви отмовились прокомментовать парадок вызначения коштов церковных послуг, спаслаўшыся на занятасць у звязку з неўзабаве хуткім візітам у Менск маскоўскага патрыярха Кірыла. У каталіцкім жа касцёле паведамілі, што пэўных тарыфаў на паслугі святароў у іх няма, гаворыць прэсавы сакратар ксёндз Юры Санько.
Сам Хрыстус сказаў, дарма атрымалі, дарма давайце. То есть это не наша заслуга святароў выдзяляць сакрамент хросту ці сакрамент шлюбу ці сакраменталія, напрыклад, такія як пахаванне. Чалавек можа якбы адудзячыць святару, колькі ён лічыць неабходным, і тады ён складае ахвяру на касцёл, перадае святару. Часта людзі пытаюць, напрыклад, як прынят, але ніколі нават у такіх выпадках святар ніколі не кажа. Я, напрыклад, не сустракаў такіх якісьці выпадкаў, каб была якась фіксаваная сума. Таму што гэта наш абавязак і хрысціць, і вянчаць, і шлюбаваць, хаваць людзей.
Такія паняткі, як ахвяраванні і складкі, вядомыя і ў пратэстантаў, але збіраюць цэны выключна падчас нядзельных малітваў, кажа актывіст пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін.
У нас наогул не існуе ніякіх ставак на ахвяраванняў при хрості, при вінчанні і так далі. Хто жадає ахвяраваць, він може прийти у неділю у церкву, там зробити своє ахвяравання. Коли це неяка особлива нужда, то є там молитва за зцілення, звісно, ми ж це робимо, але ані ставок, ні ніякого ахвяравання у нас не прийнято. Тому що Біблія каже, даром отримали, даром.
Что думаюць пра царкоўныя тарыфы і аплату духовных паслуг іх карыстальнікі, цікаўлюся ў наведнікаў цэркваў.
Як вы думаеце, павінна быць ахвяры ці нейкая пэўная стаўка вот на хрышчэнне, вянчанне, пахаванне?
Я думаю, што наверное нормально, должно быць плаціць деньги. В любом случае, священнослужители тоже работники. Они, наверное, должны получать какую-то деньги за наш счет.
Я думаю, лучше всего устанавливать цены какие-то определенные. Пусть она будет большая для кого-то, для кого-то маленькая. Потому что для одних 5000 это много, для других это совсем немного. Поэтому, мне кажется, надо какая-то определенная сумма, чтобы было. Тем более на это благочинное дело.
Нет, наверное, каждый человек волен какую-то сумму внести от своего имени столько, сколько он считает. Потому что, возможно, каких-то конкретных ставок не должно быть все-таки. Ну, а то, что это должно оплачиваться, на мой взгляд, безусловно, тоже.
Наведники церквов про церковные тарифы. Вы на хвалях радио «Свободы». Мы маем еще одно телефонование. Слухач хоче отказать на наше питание. Чому вы почали говорить по-белоруску, коли ласка, вы у эфира говорите?
Алло, добрый вечер. Я хочу отказать на это питание. Если сказать коротко, открыл бы за то, что после площади начался шквал звонков на свободу, в яких образали белорусскую нажумачену мову. И разом с ней наш бело-червоно-белый штат и герб погоня. На жаль, в моем взросле говорка по белоруску вельми тяжкая праца. Коли николи, на вот в школе я не выучала ее. А и белорусскую мову я зараз спрымаю на слых. И мой подручник, это радио «Свобода», и вот передо мной лежит российско-белорусский словник Некрасовича, что я недавно приобрела.
Дякую велике за ваше меркование. Слухачка «Свобода» сказала, что она почала говорить по-белоруску от крыуды. А чому вы почали говорить по-белоруску, мы шакаем ваших расповедов.
Лето с Ганной Соус.
Уявляє собой дом милосердности у вёсцы Александровка, заснаваны Алексеем Шчадровым. Як живуть и выживают обездоленные люди у тым доме, ці сапраўды паміж вяскоўцамі и былыми бомжами спее конфликт.
Вот Алексей, можно сказать, оживляє Александровку.
Ага, оживляє. Ми боїмося этих людей.
По отказы мы едем у Александровку Шчучинского района.
Подороже з метро Бартосика, хвилину праз 20. Сьогодні ми маємо багато телефонування у живий ефір «Свободи». Слухач хоче виказатися з нагоди матеріалу про кампанію опозиції оборону з подорожникових антен у Мінську. Коли ласка, ви у ефірі.
Добрый вечер. По спутниковому телевидению наше правительство действует как в армянском анекдоте. Расскажу его. Гражданин Накопян через армянское радио задает вопрос. Длинная, синяя, висит на стене. Что такое? Радиослушатель отвечает. Салфетка, нет. Платье, нет. Ковер, нет. Тогда что такое? Селедка. А почему селедка? Моя селедка, хочу покрасу, хочу повешу на стену. Вот и белорусское правительство вызывает решение, как армянин Накопян. Например, забивает частных свиней через казенных скотобой. Не понимая, что в этом случае невозможно сготовить краяную колбасу, сельдь и вареную требуху. Не говоря уже о копченых колбасах, для которых требуется еще теплые кишки. Спутника телевидения из той же оперы. И удивительно, что за подобное бредовое решение этих, так сказать, идиотов не привлекает к ответственности. Как я понимаю, спросители тоже такие же. Алексей, Гомельская область.
Дякую велике за ваше меркование. Вы на хвалях Радио Свобода и на чарзе мовные парады Юрася Бушлякова.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым.
У минулым стагоддзі уеліся ў беларускую мову калькаваныя формы дзеепрыметнікаў і ніяк дасюль не звядуцца. Штодня чуем пра ахоўваемыя стаянкі, будуемыя аб'екты і мяркуемыя сустрэчы. Зялёнае святло такім калькам расійскіх дзеепрыметнікаў запалілі рэфарматары нашай мовы ў 1930-е. І тады і пазней шмат хто забываўся, што беларуская мова і ў гэтым выпадку мае свае сродкі. адпаведнікамі расійскіх аддзеяслоўных формаў на «емый», «імый», «омый» выступаюць, як правіла, беларускія з суфіксам «н». Жаданы, паважаны, рыхтаваны, чаканы. Жаданы – той, якога жадаюць. Паважаны – якога паважаюць. Рыхтаваны – які некім рыхтуецца. Нарэшце, чаканы – той, якога чакаюць. Песні духамі зораў ствараныя, чытаем у Купалы. Ствараныя, значыць, цяпер ствараюцца, пакуль што не створаныя. Скажам правільна, будаваныя дамы, ведзены самалёт, выдаваная літаратура, кіраваная эканоміка, меркаваныя вынікі, падазраваная асоба, шуканыя, ці іначай вышукваныя злачынцы. Рэальны граматычны час названых і аналагічных ім беларускіх дзеепрыметнікаў такі, які час асноўнага дзеяння ў сказе. Часам у ролі беларускіх адпаведнікаў расійскіх формаў на «емы» ды «імы» выступаюць звычайныя прыметнікі. Напрыклад, прыпамінаную аўтастаянку падаховую называем падахоўную, а чалавека, абаранянага ў судзе, падабаронным.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Стала вядома, што Владзіміру Некляеву знялі пакаранне за плошчу завочна. Пры канцы гэтай паўгадзіны эфіру прапаную паслухаць песню Змітра Вайцюшкевіча на верш Владзіміра Некляева «Сцяг».
Луна і нес кароны на векавых вятрах, наш ад крыві чырвоны, ад болю белы сцяг, наш бел чырвона белы, нябесны вольны смелы. Наш бел чырвона-белы, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе вяде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде. Як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Айчына Бог и гонор, молитва на губах, крывицкая погоня неси наш крылный стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе ведет нас по земле и по воде.